Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмедшанқызы. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз Қызылорда облысы Арал ауданында тұратын халықтың әлеуметтік жағдайы туралы болмақ. Негізі тек мал шаруашылығымен ғана айналысып келген халықтың қазіргі күн көрісі саудада. 73 мың адам тұратын Арал ауданына қарасты құмды жерде орналасқан ауылдарда тек мектеп пен аурухана ғана жұмыс жасайды. Ал ауыл тұрғындары шешімін таппаған әлеуметтік мәселелер жеткілікті дейді. Соның бірі жұмыссыздық. Ауыл халқын жастар уақытша табыс табудың көзі ретінде мал баққанымен зейнеткерлік жасқа келгенде зейнетақы ала алмайтыны және тұрғындарды жұмысқа тартатын өндіріс орындарының болмауы алаңдатады. Біз Арал ауданына қарасты әлеуметтік мәселелері шешімін таппаған Қарақұм ауылының тұрғындарымен кездесіп, әңгімеге тартқан едік. Аудан орталығы Аралдан 100 километр қашықтықта орналасқан Қарақұм совхозын тың игеру кезінде мал шаруашылығын дамыту мақсатында құрған совхоздардың бірі. Осы ауылдың байырғы тұрғыны Абай Әбішұлы ауылда жұмыс орны болмағандықтан жастар басқа облыстарға барып жұмыс жасауға мәжбүр болып отыр дейді. Ол аталған ауылда осы уақытқа дейін 4000 адам тұрып келсе, өндіріс орындарының болмауы себебінен соңғы санақ бойынша 2700 адам тіркелгенін айтты. Ол ауылдың әлеуметтік проблемаларын шешуге билік тарапынан дұрыс көңіл бөліп отырған жоқ дейді.
Жұмыссыздықтың бір қызығы, бұл ауылда жұмыс істемей жүрген жұмыссыздар көп, бірақ жұмыс істеп жүр. Бұны қалай дейсіз ғой? Мысалы, ол адам біреуге жұмыс істейді бар, бірақ не айға жазылмайды оған, не оның еңбек книжкасына стаж болып есептелмейді, не ол қолынан жарақат алса, я бір жерге бірдеңе қылса оған денсаулығы туралы парақша ашылмайды, пособие екі бастан берілмейді. Ал сонда бүгінгі азамат, бүгінгі бала ертеңгі күнгі азамат емес пе? Бір жігіттер бар, кешегі мысалы тәуелсіздік алғанға 20 жыл болып қалды ма, 20 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бірақ бір күндік стаж жоқ ал. Мен сондықтан айтып отырмын, бізге жағынан бір пәленбай теңге айлығы бар жұмысты керегі де жоқ. Ел құрығанда осыны реттесе екен, істеген адам ең болмаса стаж болса екен, өйткені ертеңгісін ол да қартайып пенсияға шықпай ма? Пенсияға шыққанда өзі айлықты бір есептейді, стажды бір есептейді, ең болмаса айлығы жетпесе стажы жетпес. Көп бір осы ауылда қазір біреу шақырып алады, ей ауыл қойын екі ай бағатып дейді, екі ай бағып береді, оған бір тоқты береді, я бір өздері келісе салады. Былайша қарасаң дым жұмыс істемей жүр, жұмыссыз, а бірақ жағынан жұмыс істеп жүр. Міне осындай бір парадокс бар.
Сонымен қатар Абай Әбішұлы 100 мектеп, 100 аурухана салу бағдарламасы бойынша мектеп пен аурухана салынғанымен өндіріс орындарының ашылмай отырғанын айта келе, ауылдың болашағы бар ма деген сауалға жауап іздейтінін айтады. Оның айтуынша, ауыл құмды жерде орналасқанымен өндіріс орындарын ашуға толық мүмкіндік бар.
Ауыл шаруашылығын көтеру жөнінде, осы халықты тұрақтандыру жөнінде ғылым кандидаттарының 300-ге жуық жұмысы бар дейді, солардың бірде-біреуін неге қолданбайды? Ол бір деген. Екінші, мынау біздің жерде скважина көп, минералды сулар дейді ғой, артезиан болған. Осы минералды судың арасынан сирек кездесетін металдар бар, осы мен сияқты мысалы. Неге сондай өндірісін неге ашпайды кішкентай? Неше түрлі дәрі-дәрмек өндірісін жасауға болады. Екінші, ауылымыздың қапталында осы айнала бәрі көксаз бар. Оны былайша айтқанда алюминий силикат дейді, оның 25% алюминий дейді. Бізді көксаз деп оны пайдаланып, әр жерге осы менің үстіне саламыз, жаңағы сарай, там, солардың үстіне саламыз. Ал олардан керамикалық заттар шығаруға болады ғой, одан кірпіш шығармай ақ қояйық. Мына айта берсе көп, құмының өзін алайық, ол да шыны жарайды. Білмеймін, ауырсынып отыр ма, мал шаруашылығын әлде қайтарымсыз деп отыр ма, мал шаруашылығына көп көңіл бөліп жатқан жоқ қой, ал енді өндіріске көңіл бөлсін, бізде келешек деген болу керек қой.
Ал жол картасы секілді мемлекеттік бағдарлама аясында жұмыспен қамтылып отырған жастар бар ма деген сауалымызға Абай Әбішұлы былай деп жауап берді.
Жол картасы өзіне белгілі бір лимит бойынша ғой, мысалы айына екі адам, мысалы алты айға екі адам, а бізде қанша жұмысшы бар? Мысалы мен өзім білемін, осы Қарақұмда 100 жұмысшы бар, соның екеуі, 2%, 2%-ын қай жылдық демейсіз, үкіметке рахмет, енді істеп жатқан шығар енді қолдарынан келгенін. Бірақ бұның өзі олар да кешірсін өте аз. Ол үшін жаңағы мекеменің басшысы ана жаққа арыз жазуы керек екен, маған бір жұмысшы керек деп сосын ғана барып бөледі екен. Енді содан кейін айтады, кейбір мекеме басшылары айтады, менде жұмысшының көзі жоқ, несін шақырып аламын мен оны дейді. Өйткені себебі ертеңгісін мен шақырып алсам, маған келіп тексереді, сен ана алты ай не істеттің, соны көрсет деп айтады дейді. Мен оған неге көрсетемін дейді. Егер де көрсете алмасам, онда маған рұқсат дейді. Сен неге бұл өтіріктен шақырдың адамды? Оны ғана тексермейді ғой, бірақ жұмысын тексеріп кетеді ғой. Жұмыссыздар бір жаққа тіркеледі, бірақ әр жердің өзінің менталитеті бар, әр халықты әр жердің өзінің бір белгілі бір шаруашылыққа үйренгендігі бар. Қарақымдағы жігіттерді мысалы айтайық, солтүстік Қазақстанға жіберет маралды бағуға бара ма оған. Айттым ғой, өндіріс жоқ болғаннан кейін ол өте қиын ғой. Мектепке қашан штат сұрай береді, бір штат 4-5-ке қашан бөледі. Мысалы, қазір қараңыз енді, біздің мектепте 105 техникалық қызметкер бар, мұғалім бар, бәрін қосқанда 100-150-дің үстінде. Оқитын бала 500, сонда 5 балаға бір қызметкерден келіп тұр ғой енді.
Ал аудан әкімінің орынбасары Бөрі Дабылов, аудандағы жұмыссыздар саны шамамен 7-8% болуы мүмкін дейді.
Бұл картасына байланысты объектілерге өзіміздің мынау ауданның тұрғындарын алып жатырмыз. Жұмыссыздық бәлендей алып баратпағымен жұмыссыз барлығы жұмыс істеп жатыр деп айта алмаймыз. Енді жұмыссыздар бар, олар арнаулы есепте тұр. Сол қажетті мамандарды біздің ауданның тұрғындарын алу жөнінде біздер оларға есептейміз. Жұмысты күндігіне қарай, мамандығына қарай, қажеттілігіне қарай жұмыс жасап жатыр. Біздің енді негізінен аудан балық шаруашылығы мен мал шаруашылығы айналысқан ғой. Негізгі халық мал шаруашылығы айналысады. Ауданда ұстырғанда, сәуелдің кезінде болған малдан ұстырғандағы малдың санын арттырып етінде халық негізінен балықпен айналысады.
Сонымен қатар Бөрі Дабылов бірінші инвестициялық жобалар ұсынылғанын айта келе, егер сол жобалар іске асатын болса, тұрғылықты халықты жұмыспен қамтуға мүмкіндік болады дейді.
Біз енді 8 инвестициялық жоба ұсынылып отыр, әртүрлі бағытта. Өңдеу өнеркәсібін дамыту мәселесі жөнінде. Мысалы, мынау Шөміш деген жерімізде кварц қымын өндіретін кәсіпорын бар. Дана деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік Шөміш станциясынан 17 километр жерден зауыт салмақшы. Кварц топырағын өңдейді құрғақ әдіспен. Соған 17 километр жол салады. Темір жол. Бұяққа орнына богатительный комбинациялар. Кварц құмын солардан байыту жөнінде. Алғашқы 1 километрін өзі бастап қойды ұстырғанда. Соған енді келесі жылы аматып болса, осы қарыз мәселесі шешілу үстінде. Евразийский банкпен олар жұмыс істеп жатыр. Енді зауыт іске қосылса, 250-дей адам жұмыспен қамтылады. Сосын оның басшыларымен біздің келісіміз бар. Мен енді сол саланы көрсететін болғаннан кейін соның басшыларымен сөйлесіп отырмын. Егер анау инженер техник қызметкерлер қажет болатын болса, сол мамандық бойынша жергілікті талаптан оқытатын болып отыр. Шетелдер кезбереді. Бұл енді бір болмаған технология. Сосыз өңдейді жаңа топырақ.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қызылорда облысы Арал ауданына қарасты Қарақұм ауылының әлеуметтік жағдайы туралы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ауыл тұрғындары шешімін таппаған әлеуметтік мәселелердің көп екенін алға тарта отырып, ауыл болашағына күмәнмен қарайтынын жасырмайды. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Штаб пәтері Дубайдағы Легатуми институты 26 қазан күні жариялаған ғаламдық гүлдену индексінде 110 мемлекеттің рейтингісін келтіреді. Қазақстан осы 110 елдің ішінде гүлдену рейтингі бойынша бел ортадағы 50-ші орында еншілеген болатын. Бұл көрсеткішпен Қазақстан, Украина, Ресей және Беларусия мемлекеттерінің алдында тұр. Бұл рейтинг бірінші көрсеткіштен құралады. Бұл жолы экономика, кәсіпкерлік және оның шарттары, билік, білім саласы, денсаулық, қауіпсіздік және қорғану, еркіндік пен әлеуметтік негіздер алынған. Ал бұл рейтингте Қазақстанның 50-ші орында елінгенінен хабарсыз ауыл адамдары естігенде таң қалысты. Аудан орталығынан шеткері жатқан Қарақұм ауылында тағы бір шешімін таппаған әлеуметтік мәселелердің бірі жол мәселесі. Күніне аудан орталығына бір рет қатынайтын автобусқа мінгескен ауыл тұрғындары жол азабынан зардап шегіп келе жатқанын айтып тауыс алмады. Аудан орталығына дейінгі 100 км жолға асфальт төселмеген, ой шұңқыры көп жолда көлік жиі бұзылады. Тұрғындар көліктері бұзылып жол ортасында қалып қалғанын айтады. Ал жеке көлік аудан орталығына дейін 5000 теңге мен 8000 теңге аралығында жалдайды. Қарақұм ауылдық ауруханасының меңгерушісі Маржангүл Рыстығұлова аудан орталығына 3 сағатта әрең жететін жолмен ауру адамды апаруда қиынға соғатынын айтады.
Аудан әкіміне ешкім қойып атқан жоқ, бірақ ауылдың әкіміне енді айтып жатыр, мына жол ғой. Мен бір тежол аурумен келатады екенмін. Жүру өте қиынға, аппендицит баяғыда бір шопыр қоймап еді. 25 жылдан бір аппендицит апарған жолды қатты ямаға түсіп кеткен. Барса аппендицит жарылып кетті. Соны айтады, мен жардым оның аппендицитін дейді де. Яма ұрған мәшінім іріңге толып тұрғанда жарылуы мүмкін ғой. Толатқан әйел аппаратымыз кете жолды бәлмей аппаратасың, бір шыдамай апарат носилкаңы сілкілдеп жатқызбайды ғой ішіне. Олар қалай жататынын білмейді. Носилканы қойып ұстап отырыңдар жанынан деп бізге сілкілдеп тұр оның бәрі. Ол ауырған адам жанын төзе ма? Биыл уже неше үшінші жылға кетіп барады ол жолдың ештеңе көрмегеніне. Тас төгеді, құм төгеді, сосын грейдер жүреді, бір екі айға дейін жақсы жүріп қалатынбыз. Қазір бәрі гармошка, қалған жер жаңағыдай шұңқыр шұңқыр болып қалған. Ирек ирек болып жүресің, машина олай сілкілдеп отырады, сөгіліп кетеді машина.
Арал ауданында Қазақстаннан Қытайға тартылған мұнай құбырларын тексеру үшін арнайы төселген асфальт жолмен тек мұнай құбырларын тексеретін күзетшілердің көліктері ғана жүруге құқылы. Ол аймақта орналасқан ауыл тұрғындары бұл жолмен жүруге құқысы жоқ. Қарақұм ауылының тұрғыны Абай Әбішұлы жол мәселесі тез шешімін тапса деген тілек білдірді.
3-4 жастан бастап аралға біздің ес білетінен бастап біз сізде қара жолмен ғана жүрдік. Бұл жол сол 89 жылы салынды. 93 жылдан бастап сапқос күйреді ғой. Одан кейін есіз қалды бұл жол. Анда-санда әйтеуір бір аудандық бюджеттен ақша бөлінген сияқты болады. Одан мардымды істелмеді ішіне. Оны ақшаны бәрін қайқет қатқан өз қарабасын білмеймін. Қайыр жылы 22 миллион теңге ақша бөлінді деген тұғын. Оның да қарасы көрінбейді. Бізге ең бірінші жол керек. Шүректі жерде тұру ол өте қиын нәрсе. Бізге байлықтың ешқандай керегі жоқ осы тұрғанда. Бізге осы жолымызды жөндеп берсе. Ол бір. Бар ғой бізде басқарып отқан органдар жоғары жақта. Келіп бізге келіп мына шындығын айтса екен. Сендердің келешектерің бар? Не жоқ. Көлік толатынаймыз. Ол жалдаймыз. 8000 берсе арысы 15 теңге. Автобустың құны 350 теңге. Бірақ кілең ескі шеттерінен. 15-20 жыл, 30 жыл болған автобустар жүріп жүр. Сол жаңа автобустан неге алып бірақ қатынамайсыңдар? Мына жолға шыдамайды дейді. Екі рейстен кейін ол автобус істен шыға бастайды дейді. Кешілмеген мәселе өте көп. Көпшілігінен сұраймыз. Осы келешегіміз бар ма, жоқ па деп бір-бірімізден сұраймыз. Келген сырттағы адамдардан сұраймыз. Бірақ ешкім де бізге нақ айтып бере алмайды.
Ал жол жөндеуден өткізу мәселесіне қатысты Арал ауданының әкімінің орынбасары Бүрі Дабылов болашақта Қарақұм ауылына қарай асфальт жол төселетіні жоспарда болғанымен, бұл мәселені шешу тек қаржы мәселесіне келіп тірелетінін айтты.
Біздің ауданда тек қана мал шаруашылығымен айналысқан, сосын балық шаруашылығымен айналысқан. Сондықтан біздің ауданда жол мәселесі негізінен мынау сыр жағына кемемен қатынаған, сосын қыр жағына қара жолмен қатынаған. Біздің ауданның өзімізде мына Тамара Шымкент асфальт жолы өтеді бізде. Тек қана сол басқа елді мекендерге асфальт болмаған. Соңғы 2007, 2008, 2009 жылдары осы ауданға асфальт жолды салуды бастадық. Мына бірінші Қамбаш, Аманөткел, бүгін елді мекендерін асфальттап шықты республикалық бюджеттен қаржы бөлініп. Биыл Қызылжарға баратын елді мекеннің 9 километрін асфальттадық. Мынау Қамбашқа кіре берісте сосын Сексеуіл кенті бар, Арал қаласынан кейінгі осы жақтағы ең үлкен елді мекен 11 мыңдай халық тұрады. Соған баратын 37 километр жердің биыл 7,5 километрін асфальттады. Арал бағытында 15 километр жерді асфальттадық өзіміз. Осы бағытта Тоқабай, Қарағым бағытындағы сол аудандық бюджеттен олар асфальттауға мүмкіндігі жоқ. Бірақ жылда осы жолды жай жөндеуден өткізіп отырмыз. Болашақ біздің бұл планымызда бар. Қарағым бағытындағы жолды болашақта асфальт.
Айта кету керек, Қарақұм ауылының әкімімен жолығуға тырысқанымызбен ауылда ол адамды кездестіре алмадық. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қызылорда облысы Арал ауданына қарасты Қарақұм ауылының әлеуметтік жағдайы туралы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Ауыл тұрғындары шешімін таппаған әлеуметтік мәселелердің көп екенін алға тарта отырып, ауыл болашағына күмәнмен қарайтынын жасырмайды. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.